Ви слухаєте Радіо М. Можливість.
Вітаємо кожного українця з нарешті теплим понеділком, а з нами на Радіо М понеділок буде ще тепліший. Залишайтеся з нами. Сьогодні по всій Україні оголосили офіційний вихідний. У всіх торгівельних центрах розігрують безкоштовні автівки на честь свята дурня. Ну що, повірили? Непогано, якби все це було правдою. Це фейк, жарт, обман, можна назвати як завгодно. І таких фейків у сучасному медіапросторі багато. То чому ж навчають журналістів? Подавати ту інформацію, яку вигідно? Чи залишилася ще журналистская этика?
Сегодня на утро лайв поговорим о журналистском образовании, о современном медиапространстве с Еленой Демченко, сотрудником интернет-издания «Детектор Медиа» и доцентом Києво-Могилянской академии.
Що ж, отож, телефонуйте нам за номером 0800-21-2018, повторюю ще раз, 0800-21-2018, а також залишайте свої коментарі під стрімом у нас на сторінці у Facebook або на сайті Радіо М латиницею.
radio.m.ua. Да, друзья, мы очень рады находиться вместе с вами в этом медиапространстве. Знаем, что вы сейчас нас слушаете, уже начали комментировать, уже оставлять какие-то пожелания. Вот даже в Фейсбуке нам уже желают хорошего дня. Мы также присоединяемся ко всем и говорим, друзья, сегодня чудесный понедельник, чудесный день. И пусть вот сегодняшнее утро, оно будет заряженным по полной. Так вот, вчера был интересный день, день розыгрышей, день, как в простонародье говорят, день дурака, но я больше склонна говорить, что это день юмора, день хорошего настроения.
Я тоже так думаю,
мы,
краще так.
Мы будем продолжать эту традицию, говорить сегодня о розыгрышах. Вообще, вот почему мы хотели бы, чтобы вы обязательно нам сегодня писали и или комментировали, да, или звонили нам. Просто расскажите, когда-либо вообще вас разыгрывали, потому что мне кажется, что на земле нет человека, которого никогда не разыгрывали. Было ли вам смешно?
Хотя бы элементарно. Эй, слухай, тебе мама звонила, хотела, чтобы ты молока сегодня купил, да? Ты телефонуешь, а мама, шо?
Ну, или эти все стандартные приколы с телефонами, знаешь,
да,
когда,
богато, да.
Когда там ночью звонят, что-то там, ты где, и я не понять где.
Ну, в общем... в ночи телефонуют и пытают, ты спишь? И ты отвечаешь, так.
Да.
Но ты же уже встал.
Ну, да, это, кстати, стабильный такой момент. Кстати, вот, Свят, тебя, как тебя разыгрывали?
Мене дуже по-різному. Мене вчора багато разів розігрували. Мене загалом в більшій мірі розігрує мій молодший брат. Він на 2 роки молодший. Він так любить. Був один раз, коли було ціле комбо. Я такий встаю зранку, одягаю капці, вони мокрі. Потім, типу, хочу поїсти, там відкриваю пачку, а там замість сухариків фішки Лего, конструктор Лего. І я такий не зрозумів, що це сталося. Він, звичайно, рже там потім у куточку сидить.
Подожди,
такий сміється.
Скільки йому було?
Ну, це було, я не знаю, рік тому. Це йому було 15. А, чи... Да, 15, 16.
О, у тебя такой молодой брат. Ты знаешь, меня более эпично разыграли. Вот чем больше провожу эфиров, знаешь, на радио, тем больше историй наши слушатели узнают по поводу меня. Так вот, интересный случай, который со мной случился, наверное, один из самых худших розыгрышей, которые мои друзья делали по отношению ко мне.
Опа.
Два случая.
Наверное, два. Ну,
послушай,
давай.
Два случая. Итак, случай номер один. Я была много лет назад в одном селе, как бы у друзей, и у меня была мечта, я хотела побывать на рыбалке. Ну, я, естественно, пошла с друзьями, которые такие матерые рыболовы, которые рассказывают...
Рыбаки, рыбаки наши украинские, да, да, да. Там три набори спиннингов, вудочек.
Да,
там...
в основном на спиннинг я ловила там всякие сетки разные, какой-то мусор, в общем.
Подорожник вытягаешь, плющ.
Да, а вот на обычную удочку я поймала карпа. И вот, представляешь, я одна поймала карпа, другие никто не поймал, только я одна.
Оце у них заздрість, я гадаю, да. Була. Якась дівчинка, да, прийшла, оце і карпа зловила.
Послушай, я думаю, что так и было.
Она ведь
почему?
Краснопера мене.
Почему? Потому что сразу там, после этого они мне говорят, а ты знаешь о давней традиции? Я говорю, какой традиции? Они говорят, ну, вообще, как бы, давняя традиция у рыбаков, первого карпа надо целовать. Нет, ты просто... Нет, ты этого не... Ты не видел эту испуганную рыбу?
Я, звичайно, цього не бачу, але я зараз як
уявив... Ты не видел? Да, мне пришлось... Ну, я так, знаете, брюхо поцеловала, а мне говорят, нет, это не считается, надо в губы.
Я так и знал. Вот это чуваки.
Это было ужасно. Они смеялись потом с меня долго. Ну, я как бы... А я вообще человек такой очень доверчивый. Вот ты доверчивый?
Ну, я довірчу. Я теж такий, знаєш, простий, мені можуть сказати, ой, іди там, зараз кличуть тебе, я пішов, покликали, да.
Да.
Але щоб цілувати карпа, я не знаю, погодився я б чи ні.
Вот,
я б сказав, давайте через папірчик.
А у мене от був, понімаєш, такий случай. Ну, це один случай. І случай номер два, який мене розіграли так, що в течение, наверное, года я іскренне в це вірила. То есть, как бы, мне только постфактум сказали, что это был розыгрыш.
Це, знаешь, как бомба заповільненої дії. Розіграли першого квітня, і дія цілий рік.
Я настолько, как бы, свыклась с вот этой ложью в какой-то мере, что когда мне уже сказали правду, мне было тяжело поверить, что это правда. Вот честно.
Ну, якщо рік минув.
Ну, представь, короче... Друзья, рассказываю вам случай смешной. Я была в далеком, не помню, каком году, была в Турции. Мы отдыхали, там у нас была целая компания людей. В общем, мы поехали в город, пофотографировались на несколько фотоаппаратов. Один из моих знакомых незаметно из моего фотоаппарата вытащил карточку. Отнес к себе в номер, скинул мои фотографии себе на компьютер и свои фотографии скинул мне. Потом вернулся незаметно, вставил опять в мой фотоаппарат эту карточку. Я и не заметила, как это все случилось. И потом говорит... «Слушай, ты знаешь, что такое магнитное поле?» А я, ну, я вообще-то гуманитарий, ну, как бы по физике в школе учила, там, что-то там, что-то там, нас там вот, мы все вот в магнитных...
Каже, магнитное поле, оно притягнуло его фотографии.
Да, говорит, вот слушай, вот доставай карточку со своего фотоаппарата. Ну, я вытаскиваю, он достает свою, и говорит, видишь, тут вот рычажочек такой, в общем, если сильно придавливать карточки друг к другу и держать в течение некоторого времени рядом, вот так вот близко, да, если наши слушатели сейчас видят, да, наш эфир, вот я так сильно сжимаю руки, вот так вот. Нужно очень тесно держать две карточки в течение 5 минут. Вот. И тогда информация из-за магнитного поля копируется. Вот.
Ну, непогана байка.
Послушай,
можно поверить.
Но если держать не очень крепко, то фотографии скопируются плохо и будет плохое качество.
И там были поганые якости.
Послушай, я держала.
Ну, что ж, друзья, давай,
хотя я
уже
в тот момент не была блондинкой, вот, но я держала очень крепко две эти карточки. И каково было мое удивление, когда я пришла к себе в номер, открыла компьютер и увидела такие фотографии с другого фотоаппарата. То есть я подумала, таки сработало.
Магнитное поле.
А фотографии были плохого качества. Я думаю, наверное, плохо держала.
Ай-яй-яй-яй. Вот это чувак на тебя.
Послушай, я... Так, это было несколько человек. Они как бы подшучивали, ну, смеялись. Но я настолько как бы не поверила в это. Я настолько доверилась в это. В общем, мне только через год признались и рассказали, что вообще это неправда. Так что, друзья, не ведитесь. Через магнитное поле информация с флешки на флешку не передается.
Не, ну, магнитное поле — это сильно. Это ж... Придумати? Ні, ну придумати таке треба. І знайти ж людину, яка б не повелася, там гуманітарія якогось. До речі, Юля, знаєш, дуже багато ось таких жартів, приколів на 1 квітня пов'язано саме з технікою. Бо ми зараз, ну, найчастіше нею користуємося. Комп'ютери, телефони, комп'ютерна мишка. От дуже розповсюджений прикол повішати на комп'ютерну мишку наклейку. І бере людина, Ну не рухається, вона починає перевіряти, перевставляти, я не знаю, дріт якийсь, а вона не працює і не працює. Потім підіймає, дивиться, а тут ха-ха, попався на мишці комп'ютерній. Ну, у мене таке теж було. Я перелазив, я реально 15 хвилин щось намагався вирішити, а потім дивлюсь, наклейка.
Ну, или, знаешь, когда ты не можешь никогда с первого раза вставить правильно флешку. Это же так раздражает. Причем минимум ты 3 раза проворачиваешь флешку. То есть, скорее всего, первый раз ты пытался ее вставить правильно, потом переворачиваешь, потом еще. И вот такие, да, технические моменты.
Это само прикол. А это не технический. Это вот взяла якась теж братик якийсь, взяв, наклеив и думает, а ну, что ты будешь делать? А ну, давай. Может, зараз винду почнешь перевстановлювати, чтобы мишка запрацювала. Ну, дякувати Богу, я такого не пішов.
Слушай, а ты знаешь еще какие-то другие розыгрыши?
Є.
Ну, давай, рассказывай.
Что? Дивись, теж з технікою розповсюджений. Ось всі дуже лякаються такого явища, як синій екран смерті на комп'ютері. От у тебе був колись? Ні. Не було синього екрану смерті?
Ну, нет.
Якщо ти не знаєш, що це, то тобі удвічі страшніше буде, якщо він у тебе з'явиться.
А, це коли такий на екрані синій екран і якісь іерогліфи.
Синій екран, якісь там іерогліфи. Так, це означає, що у системі сталася помилка.
Да, это,
и мне кажется, для недосвідченої людини.
Для современного человека, ну, это вообще страшнее всего.
А особливо для людини, яка, ну, не знає, що з цим робити, вона думає, це крах там, типу, все зламалося.
Да, і в конце надпись: "Подождите, идёт фрагментация жёсткого диска".
Ой, це все, це капець. І ось пропонують, знаєш, там, типу, скачати шпалери собі на робочий стіл, все видалити, всі ярлики і залишити отак. Приходить людина додому, вмикає, а там таке.
Да, это воистину шок. Поэтому, если вы бережете своих родных, наверное, так не разыгрывать. Вообще, я вот мне интересно, разыгрывать родных и близких это хорошо или плохо? То есть, как бы, это вообще проявление любви или нет? Ну, в смысле, мне кажется, по-моему, это жестоко по отношению к близким.
Ну, я не знаю. Ну, дивлячись, хто як до цього ставиться. Ну, от, якщо ж ми все зводимо на жарт, ну всі ж розуміють, сьогодні день жартів, ми будемо жартувати, і те, що я тобі підклав, я не знаю, під подушку мокру тряпку, це просто жарт.
Ну да. Ну,
але ми... деякі люди такі, ну ти дістав, мені на роботу сьогодні треба було йти, а я зранку встав і у мокрій капці. Мокрі носки тепер.
Ой, це я ж... прекрасно тебе, Свят, понимаю, когда утро начинается не так, как ты планируешь, в этот момент тяжело любить людей, которые тебя разыграли.
Людей це так, а дуже важко любити своїх домашніх тварин, які можуть теж взяти і пожартувати тобі десь на ковдру.
У меня таких случаев не было, потому что мой кот самый порядочный кот, которого я
Слухняный
знаю.
Слухняный кит?
Да. Послушайте, даже тоби люди,
пощастило.
Которые совершенно не любят котов, вот, допустим, если вдруг они имеют возможность попасть ко мне в гости и знакомиться с моим котом, вот они все говорят, что вот кот у меня особенный, поэтому я склонна утверждать, что питомец всегда похож на своего хозяина.
Ага, тобто це я ото такий, так? Ну, добре.
Друзья, мы продолжаем утро лайв в студии Святослав Тромса и Демидович Юлия. Мы ждем ваших звоночков, ждем ваших комментариев. Вот в Фейсбуке пишут: да, Юленька, я не знала, как тебя разводили.
Вот
да, это пишет, представляешь, даже моя мама сейчас смотрит эфир. Так что, пользуясь случаем, передаю привет моей дорогой мамочке Надежде Васильевне Демидович. Ты у меня самая лучшая. Кстати, по поводу того, что передаю привет... Видишь, разыграла, понимаете, ввела в заблуждение всю страну в четверг, когда у нас был утренний эфир. Мне много писали, просили передавать привет, я там по возможности передавала. И, понимаешь, передала человеку и неправильно назвала его фамилию.
Ой.
И человек так расстроился, ты представляешь? То есть для него было настолько важно, чтобы на радио М прозвучала его фамилия, чтобы ему передали привет. И он надеялся, что вот пожелание хорошего настроения, оно как-то ему поможет все-таки, знаешь, на день. Поэтому вот, Я исправляюсь, я извиняюсь, да. Это был такой предрозыгрыш, да.
А, це ще 1 квітня не настало, а Юля вже замість...
Тогда еще не было 1 апреля, да,
ну. Да, замість Василькова Васильківчина.
Поэтому, Роман Качилаев, я желаю вам хорошего сегодня дня. Желаю хорошего дня всей группе 24 Open, группа, которая поет в такой социальной сети, как Смул, вот, пользуясь случаем и своим, так сказать, профессиональным положением. Вот,
коллеги твои.
Да, передаю привет. Друзья, ну что ж, мы продолжаем действительно тематику розыгрыша. Сегодня мы будем говорить с нашим гостем о том, как не попадаться на удочки в таких вот лживых, неистинных історій в інтернеті.
Ну і не тільки в інтернеті, а в наших засобах масової інформації, це і телебачення, і, до речі, і радіо, ми ж теж відносимось до засобів масової інформації. Але зараз пропоную перейти до новини, яка теж сталася 1 квітня. До речі,
давай.
1 квітня у неділю християни відзначали Воскресіння Господнє, ну, католицькі християни. У нас, як ми знаємо, Великдень буде 8 квітня за тиждень, у цю неділю, а тут відмічали, святкували 1 квітня. От, і православні греко-католики святували вхід Господній до Єрусалима, або, як у нас прийнято називати, вербну неділю. Це останню урочисту подію перед початком Страсного тижня, що закінчиться світлим Христовим воскресінням. І Пасха є взагалі найдавнішим і найголовнішим християнським святом, приуроченим Воскресінню Ісуса Христа. Для християн Пасха символізує перемогу життя над смертю, перехід зі стану несвободи в царину свободи і любові. От тому дуже важливе свято, і вчора, можна сказати, Христос воскрес.
Да, Христос воскрес для всього католицького населення землі. Это було очень грандіозно, помпезно происходило в Риме. Вот лично мне вчера даже отправляли видео с Испании. Даже в Испании празднуют, очень активно празднуют, разыгрываются сцены вот последней там вечери, последней дороги, да, Виа Долороса Иисуса Христа. Это очень все красиво, это очень все массово, и католики прям вот действительно прям до слез, то есть это настолько трепетно. И, ну, учитывая то, что у нас в Украине уже два официальных Рождества, да, 25 декабря.
Официальных Пасхи.
И 7 января, да. Я думаю, что незабаром, да, такое вот украинское слово, ну, нам недолго, наверное, осталось, мы и две официально Пасхи будем отмечать. В любом случае, мы поздравляем всех тех, кто себя причисляет именно к католикам, да, поздравляем вас с тем, что Христос воскрес. Православных и остальных, да, в христиан поздравляем с тем, что Христос таки вошел в Иерусалим, и на этой неделе у нас будет такая страстная пятница, такая насыщенная религиозная неделя, и в воскресенье будет также грандиозный праздник у всех остальных христиан, поэтому давайте уже отмечать, уже праздновать Рождество и воскресение Иисуса Христа.
Так, ну і це сталося вчора, а зараз я пропоную перейти до нашої постійної рубрики і поговорити про те, що сталося сьогодні, але багато років тому, через коротку музичну паузу.
Хто там?
Подія дня. Що сталося сьогодні?
Ну що ж, сьогодні, 2 квітня 1513 року, у ході пошуків легендарного фонтану молодості іспанський дослідник Хуан Понсе де Леон висадився на узбережжі Флориди в районі сучасного містечка Сент-Августин і оголосив півострів власністю Іспанії.
Вау! В 1722 году, іменно 2 апреля, в Петербурге издан царський указ о ліквідації гетьманства і образованні малоросійської колегії органа управління Лівобережної України. Состояла із русських воєвод во главе с Вельяминовым.
Отак, 2 квітня 1912 року лайнер «Титанік», славнозвісний, вийшов в море для перевірки ходових іспитів, які успішно пройшли.
Хто б знав.
Хто б знав, що він потім потоне.
В 2004 году в Брюсселі 7 стран Восточної Європи – Болгарія, Латвія, Литва, Румынія, Словакія, Словенія і Естонія – присоединились к НАТО.
Так, ну, до речі, Україна теж докладає зараз всіх зусиль для того, щоб потрапити у Північно-Атлантичний Союз, тому сподіваємось, незабаром ми вже і в Євросоюз, так би мовити.
Ну, розіграш, це ілі правда, от самі
осудіть. Але сподіваємось, що це буде не розіграш черговий від нашого Петра Порошенка. Да. Ну, не жартувати ж над усією країною, слухай.
Ні.
Я гадаю, йому совість
он
не дозволить.
Не уміє. Он так не вміє.
А, бо він просто не вміє, так?
І так, давайте продовжимо. Хто ж сьогодні родився? 2 апреля.
Подія дня. Що сталося сьогодні?
Що ж, 2 квітня 742 року народився Карл Великий, король франків і пізніше римський імператор, засновник Священної Римської імперії.
В 1725 году Джованні Джакомо Казанова, міжнародний авантюрист, герой, писатель і мемуаріст.
У 1805 році Ганс Крістіан Андерсен, датський письменник, поет і казкар.
В 1834 году Фредерик Огюст Бертольди, французский скульптор, автор статуи Свободы, подаренной Францией именно США.
У 1840 році ще один письменник Еміль Золя, французький письменник та публіцист.
И в 1875 году был рожден на этот свет Уолтер Крайслер, американский предприниматель, основатель корпорации Крайслер.
Ну що ж, бачиш, насичено у нас так 2 квітня, і всі такі великі люди, багато, бачиш, 2 письменника у нас, скульптор статуї Свобода.
Вот скажи мені, як би виглядав мир без Фредерика Огюста, да, Бертольди, если бы он однажды не сделал статую для Америки, которая действительно ассоциируется, вся Америка ассоциируется с этой статуей.
Символ Нью-Йорка. Який би мав вигляд Нью-Йорк без цієї статуї?
Да, я думаю, что наша жизнь бы изменилась вот на до и после, и мы бы прежними никогда не были.
Уяви, на всіх картинках замість статуї Свободи наша родина-мать стояла бы. Ну.
Кстати, интересный такой факт, что во Львове есть некий аналог статуи Свободы, которая тоже очень такая,
ну,
древняя.
Але, я гадаю, набагато менший
там,
за розміром.
Там Свобода, она сидит.
Она
сидит.
Навіть так.
Она не стоит, да.
Вони вирішили скоротити типу висоту, посадивши її.
То есть как бы она, да, она это женщина, она сидит. Это огромная скульптура на здании находится. Вот, и она как бы вроде бы как будто бы немного устала, приутомилась и вот сидит.
Ага, вирішила присісти і подумати над життям, так. Ну і нашим українцям, у нас усі отак, типу, думав Кобзаря, той теж сидить, там, Шевченко, я знаю, теж буває, є одна скульптура, він теж такий сидить, похилений, там, навіть десь з Кобзою він зображений, і всі сидять такі похилені.
Ну, з Кобзою сидять в основному всі, тому що тяжело Кобзу держати в руках,
ну,
да, стоя.
Ну, Кобза, тому що вона важка, я маю на увазі, якщо письменників таких, типу, задумчивих зображають, ух, це якийсь своєрідний український стиль, як я сказав.
Да, і от вже упомінали ми сьогодні великолепний город Львов український, і там є статуя, по-моєму, одна з єдинственних статуй зображення Ісуса Христа, де он тоже сидит с таким опечаленным, грустным видом, опечаленный по поводу всей ситуации Земли, то, что происходит на Земле. Вот это мне такой экскурсовод рассказывал, но мы немножко отвлеклись. Вот, сегодня, да, напоминаем, сегодня 2 апреля, понедельник. Такие вот интересные люди у нас в разные года родились, такие события случились. И мы напоминаем, что тема сегодняшнего нашего эфира – розыгрыши. Стоит ли разыгрывать друзей? Стоит ли верить всем новостям, которые есть на сайтах, на телевидении, в газетах?
Да, як...
Верите ли вы им или не верите? Как вы находите истину? Напишите нам или позвоните на телефон 0800 21 00 18.
Ну что ж, а зараз пропоную перейти до новин нашого сьогодення. Хочете вірте, а хочете ні, але це правда. В Австралії Apple Watch допоміг розкрити вбивство. Уявіть собі. Поліція Австралії використала дані розумного годинника Apple Watch як доказ у справі про вбивство. Видання зазначає, що у вересні 2016 року 57-річну мешканку Аделаїди Мірну Нільсон вбили у власному будинку. Її невістка Керолан Нільсон розповіла поліції, що на жінку напала група чоловіків. За її словами, вони простежили за Мірною до будинку, напали на неї і вбили. Однак у середу, 29 березня, поліція заарештувала за підозрою у вбивстві саме Керолан Нільсон, її невістку. І основним доказом, що вказує на її вину, став розумний годинник Apple Watch, який відстежував активність жертви під час вбивства, пише видання. Поліція встановила, що показники серцевого ритму не відповідали показам Керолайн, яка стверджувала, що нападники сперечалися з жертвою близько 20 хвилин.
Вау, дані серцебіяння Мірни показали спочатку сильну нагрузку, затем зниження, а затем і повну остановку серця. Судмедексперти вважають, що це відповідає типу атаки засади, коли жертву ждали. Прокурори считают, что девушка придумала историю о нападении неизвестных и сама спланировала и осуществила убийство. Ну, конечно, ее адвокат собирается это оспорить, но суть не в том, чтобы, знаете, говорить конкретно об этом случае. Суть, давайте поговорим о том, что современные технологии, они могут помочь уже даже в расследовании каких-либо преступлений. Или, допустим, даже не только раскрыть преступления, но и предотвратить их. Многие, наверное, смотрели фильм, который недавно вышел в кинотеатры, «Сфера». И там такой интересный момент был, да, о видеокамерах, которые по всему лицу земли, которые настолько миниатюрные, которые легко там цепляются за любую поверхность, и можно в интернете видеть, ну, абсолютно все, что происходит. И когда одна девушка ночью пошла плавать, камера уловила это. Камера, которая была прицеплена там на маяке где-то, в общем, она начала тонуть, и там через одну минуту возле нее уже был вертолет, и ей спасли жизнь. Однако эти же технологии, они могут и действительно лишить вот личной жизни. Вот ты, вот скажи мне, ты этого побаиваешься?
Ну, знаешь, я так трошки з острахом. Тим паче, зараз у нас люди все знімають. От в буквальному сенсі
абсолютно
все. Зараз, навіть якщо йде бійка, люди вже не телефонують у поліцію, а люди знімаються на телефон, виставляють там, я не знаю, в Інстаграм і кажуть, тут на Хрещатику бійка сталася. А полиция приезжает только сгодом. Ну.
И потом вот такие не всегда добросовестные журналисты, да, используют эту информацию, используют какие-то видеофайлы там или какие-то...
И найголовніше, знаешь, что?
И трактуют их совершенно по-другому.
Ось, вони виривають з контексту, вони беруть окремий момент, я не знаю, найгірше, або щось, за що можна зачепитися, і трактують це так, як вигідно їм, або так, як вони хочуть це розкрити. Ну, це я кажу як людина, яка теж, ну, навчається, журналіст, нас теж вчать взяти якусь конкретну частинку події і розкрутити її до загально, ну, великомасштабної теми.
А меня немного, знаешь, что смущает? Смущает то удобство, то, на что мы ведемся. Вот мы ведемся на удобство. Допустим, ты заказываешь пиццу, и тебе удобно, когда у тебя в хроме уже пробит там номер твоей карточки, когда пробиты какие-то там твой адрес. А ведь, извините, если Хром знает, где я живу, если Хром знает там номер какой-то моей банковской карточки, то, извините, а что завтра будет Хром знать? И кто может знать это в Хроме там?
Хром же навіть знает, куда ты підеш. Там, я знаю, Google Maps, вони вираховують твій маршрут. Ось ти ходиш там, вони в фоновому режимі вираховують, і потім ти йдеш кудись, і тобі приходить повідомлення. Ви були там в Ocean Plaza, не хочете залишити фотографії, додати там трошки? Або там не хочете зайти наступного разу заваримо каву там на контрактовій площі. Ви там сьогодні були там-то. І я такий вже... то вы все знаете уже, ну классно.
Ну, мне, честно говоря, такого еще не предлагал Google, но я уже побаиваюсь.
Ага, почула меня и думаешь, опа.
Да, я уже побаиваюсь, и даже еще что меня смущает? Меня смущает, как объединяются все аккаунты совместные. Это тоже, согласись, как-то... Да, но... это безумно удобно. Ты опубликовал одну фотографию в Инстаграме и одним кликом публикуешь сразу в Фейсбуке,
так,
ВКонтакте.
Так, але раптом что станется, и кто-то захочет вкрасти твои данные, усіх махом вкрадет.
А извините, как сейчас современные киберпреступления, да, когда открываются новые, например, ну, за границей, я не думаю, что у нас в Украине это есть, но, допустим, в Америке есть отдельное отделение полиции по киберпреступлениям, когда воруют личность и... Я думаю, что это стрёмно, друзья.
Да, такие, вот. Такие.
Тому... Поэтому технологии есть технологии. Иногда очень хорошо выйти в лес, в поле, подышать.
Вымкнутый интернет, так типа выйти из всех аккаунтов, всё. Так.
Мы как-то практиковали со Святом на одну из недель челлендж остаться на один день без гаджетов,
телефона,
без телефонов. Поверьте, это безумно сложно и далеко
складно.
Не каждый может это сделать. В любом случае, что мы можем сказать?
Краще не їсти, ніж без телефону залишитися на один день. Серйозно.
Да,
але що я можу сказати, так, треба бути пильними з усіми цими аккаунтами, синхронізацією даних Google, бо всі вони збирають інформацію. По суті, всі ці соцмережі, вони існують за рахунок того, що збирають інформацію, пропонують потім те, що ми начебто хочемо, вони досліджують нас, збирають статистики, тому треба бути пильними, обережними
в цьому допустим,
плані.
Ну, допустим, я подписана в Инстаграме там на одного косметолога. И что? Мне теперь все время реклама всех косметологов приходит.
Ось, а мне так само гаджетів приходить, тому що я там підписався на Фокстрот якийсь, а мені тепер цитрус висилає.
Я думаю...
У нас знижки.
Да, слушай, я думаю, что есть выход. Есть выход, есть такие люди, которые тоже говорят о том, что за нами следят в космосе, знаешь, они одевают вот такие... из фольги алюминиевые шапочки, вот, чтобы их не прослушивали их мысли. Вот, я думаю, что это наш с тобой
знаешь,
вариант.
Знаешь, как бизнесмены вышли из этой ситуации? Вони, ну, это же все телефоны прослуховываются, ну, ты знаешь, все смартфоны, а бизнесмены, это же есть такая фишка, они берут какие-то допотопные Nokia, там, типа, и разговаривают, вирішують все свои справы оцими старыми телефонами, бо вони не прослуховываются. Это теж таки, как засіб втекти від слідкування того самого Google, або нашого СБУ. Там,
самые, важные, самые важные решения, принятие самых важных решений делается по старинке, делается глядя друг другу в глаза. Поэтому давайте признаваться любви друг другу в глаза, давайте принимать важные жизненные рабочие вопросы друг с другом, находясь в одном помещении.
Ну що ж, поговорили про розіграші, або так, як техніка нам допомагає, але люди зараз теж дуже вагомий внесок вносять, і навіть люди з обмеженими можливостями, як, наприклад, Нік Вуйчич. Хто не знає, це людина, у якої немає ні рук, ні ніг, а є тільки такий маленький пальчик відросток на місці ноги. Він народився з такою вродженою вадою, це якась дуже рідкісна хвороба. Але, незважаючи на це, ну, це обмеження, воно не заважає йому допомагати людям і надихати їх. І ось Нік Вуйчич, він взявся за проєкт для українських шкіл.
Вау! Wow.
Всесвітньо відомий мотиваційний спікер приєднався до проєкту «Безпечна школа», що впроваджується Міністерством освіти і науки та міжфракційним депутатським об'єднанням «За духовність, моральність та здоров'я України». Як вони кажуть, ми маємо зрозуміти, що... Більшість проблем у світі через те, що одні думають, що вони важливіші, ніж інші. І нам потрібно фокусуватися на вихованні нового покоління і нових лідерів як у світі, так і в Україні, які б приносили зміни в це мислення. Можливо, Україна і знаходиться позаду Австралії в інтеграції учнів з особливими потребами, але вона є нацією лідерів. Майже ніякі уряди не говорять про цінності в системі освіти, відповідальності, про особистість, про булінг, становлення цілей, мотивацію. І, на мою думку, це фундамент духовності, моральності, тому я надзвичайно радий бути частиною цього проєкту, сказав Вуйчич.
А що ж собою представляє цей проєкт, да, «Безпечна школа»? Проект «Безопасная школа» продлится в течение года и охватит всю страну. В целом предусматривается информационная кампания по предупреждению травли детей как со стороны сверстников, так и со стороны взрослых. Также будут организованы тренинги для школьных психологов, учителей. Вот. В рамках визита в Украину Ник Вуйчич планирует встретиться с представителями Украинской Православной Церкви Филаретом, а также посетить нейрореабілітаційний центр, где лечатся раненые бойцы АТО.
До речі, що хочу сказати, Нік Вуйчич, ну, якщо ти знаєш Юля, він цієї осені приїжджав до нас на свято подяки.
Звісно, я була одною маленькою точечкою, вот такою, у огромній толпі.
Я теж був однією такою краплинкою, там було реально дуже багато. Казали люди, що це як Майдан зібрався, ну серйозно. У нас на мітинги так не збиралися, як ось на свято подяки, яке, по суті, дуже об'єднало
людей. І це було великолепно. Друзі, якщо ви не знаєте, що відбувалося в Украине в осенью, да?
Это было в вересне.
Это было в сентябре месяце, был День Благодарения, то есть вот как много католиков также, да, вот отмечают, и не только католиков, День Благодарения, вот такой популярный праздник в Европе, в Америке, и такой же День Благодарения официально установили в Украине президент Петр Порошенко, и это круто. На это мероприятие, на центр Украины, да, в центр Украины, на Майдане, на Хрещатике собралось огромное количество человек. Я не знаю, сколько тысяч было людей, но я была одной той маленькой
одного
точечкой.
Одного дня был миллион, я тебе кажу. Ну, миллион
киян. Говорят, что около миллиона это было в Киеве.
Одного дня, здається, у неділю.
И все это было в центре, было настолько помпезно. Играли оркестры, играли музыканты, танцевали какие-то танцевальные коллективы. И приезжал вот такой великолепный спикер, как Ник Вуйчич, и вдохновлял, и говорил о том, что важно иметь благодарное сердце. Благодарить за то, что ты имеешь сейчас.
Так, и дивлячись на него, просто мы... Це дійсно, це дуже надихає, бо людина, не маючи руки, ніг, він вміє плавати, він вміє кататися на скейті, він зробив, я не знаю, вміє друкувати, у нього є дружина, у нього, здається, є двоє дітей, і ти просто дивишся, і це так вражає, і дуже вражає те, що, чому він, до речі, ну, захотів займатися цим освітнім проєктом в Україні, тому що колись його теж, ну, над ним знущалися в школі. Він навчався у звичайній школі, ні в якому, ні інтернаті, ні в школі для особливих дітей, а у звичайній школі він пережив оці цькування, тому...
Цькування,
так, є таке слово.
Ти знаєш, от нам зараз наш слушатель із Татарстана пише, Рита Щукіна, говорить, що теж хоче День Благодарення. Ну, що ж...
Ник Вуйчич.
Ну. Вот приглашайте Ника Вуйчича к себе в Татарстан. Я думаю, что у вас тоже официально откроют, создадут
да,
этот
я
праздник.
Я гадаю, він би приїхав, тому що він же постійно їздить. Це Україну він останнім часом полюбив там декілька
При
разів.
При этом человек, не имеющий конечности, стал счастливым отцом троих детей. Вот так же нам комментирует Facebook. Говорят, что у него трое детей, и это был праздник... Протестантский праздник День Благодарения в Украине. Ну, я знаю, что как бы, протестанты активно принимали участие и являлись организаторами этого движения, но я думаю, что к состоянию благодарности, да, к пониманию того, что нужно благодарить, присоединились вот все желающие, потому что миллион людей в Киеве, ну, друзья, на Хрещатике, это было круто, это было сильно.
Це дійсно рівень. І знаєте, ось те, що хочу винести взагалі з цієї новини і взагалі зі свята подяки, ось нам дійсно треба бути вдячним за те, що у нас є ті ж самі руки, ноги, за те, що ми можемо робити щось своїми руками, за те, що ми можемо, у нас немає таких обмежень, і взагалі Нік Вуйчич доводить, що обмежень взагалі не існує. І будь-яка людина, вона може підкорити собі, здвинути гори, якщо у неї є бажання, якщо у неї є віра.
А ограничений нет даже у Google Maps, которые выучили украинский язык. И об этом через несколько секунд.
О, Отож, Google Maps, як сказала Юлія, вивчили українську. Google оголосила про оновлення свого картографічного сервісу Maps, і він став доступний іще на 39 мовах, серед яких є й українська.
Вау, ну український это уже уровень, я тебе хочу сказати.
Ну.
Если Википедия, да, сейчас украинская Википедия, написана украинским языком, сейчас поднимается и очень имеет высокий рейтинг по уровню заполняемости статей, то, конечно, логично, что Google Maps также не отстают.
Ну, 14 років тому Google Maps мали взагалі інший вигляд і були тільки англійською мовою. А тепер понад мільярд людей використовують карти Google. Отже, ми зробили їх більш корисними. Це зазначив програмний менеджер Google Ацуко Ямагамі. Мовами, які тепер додатково підтримує Google Maps, користуються 1,25 мільярда людей по всьому світу.
Ви представляєте, от скільки у нас мільярдів людей?
7
мільярдів. 7-8 мільярдів людей, да, там, не знаю, чим зараз займаються і китайці, хоча ми всі прекрасно розуміємо, що
вони займаються. А у них, до речі, скасували закон, що можна тільки одну дитину в родині, тепер можна і дві.
Вот я поэтому і говорю, тепер понятно, чим вони займаються. Так вот, я о чому хочу сказати, що представляєте, скільки людей, друзі, це кожен седьмой, шестой чоловік на землі пользується Google Maps. И это очень круто. Вот если что-то объединяет людей, да, так это Google Maps.
Тю, так а Гуглом, ты дивись, я заходив на Play Market, там навіть не 1 мільярд, там 2 мільярди можна знайти користувачів. Саме Google додатку. Ну, Google Maps, відповідно, менший всіх тих. Google перекладач, Google там YouTube. А, YouTube, скільки YouTube-ом користуються, я гадаю, навіть більше, ніж просто Google-ом.
100%. Якщо ви хочете переключити язик і встановити український язик, ви можете зайти в настройки, і це вже совершенно просто і легко можна зробити. Вот. Друзі, ми вже просто в предвкушении нашего гостя. Что ж, нам остается оставить вас на ненадолго на музыкальной паузе, на интересной песенке, а мы пойдем за нашей удивительной, великолепной и прекрасной гостьей Еленой Демченко, которая является сотрудником интернет-издания «Детектор Медиа». Сегодня мы говорим о розыгрышах.
Це був лиш сон, немає фейків, лукавих слів, чистий розум замість голів. Хто малював на екрані фільм, хто давав ролі і наносив грим, хто лише лялька, хто карабас, зрозуміти саме час.
Часом
Ну що ж, до нашої студії вже завітала наша гостя Олена Демченко, яка є співпрацівником компанії «Детектор Медіа». Вітаємо вас, Олена. І вона також є доцентом Києво-Могилянської академії, правильно?
Не доцентом, поки старшою викладачкою.
Ага, старшою викладачкою, так, але написано в Фейсбуці «доцент». Ну,
Я просто дуже сильно извиняюсь. Я впервые в жизни вижу человека, который преподает в Києво-Могилянской академии, и... Ну, для мене от ви вже геній. От я просто на вас смотрю, і ви для мене вже геній.
Дякую, але це, я думаю, що завищена оцінка. На мою думку, незалежно від вищого навчального закладу, будь-який викладач і викладачка у нас вже є геніями, тому що вони працюють в дуже складних умовах, у них дуже маленькі зарплати, і вони витрачають значний свій час і здоров'я на те, щоб навчити наше молоде покоління. Звісно, питання в тому, чи якісно вони надають ці знання з одного боку, а з іншого, чи готова аудиторія, тобто студенти, які приходять в вищі навчальні заклади, отримувати ці знання. Тому
я думаю, що ті, кого приймають такі в Києво-Могилянську академію, це ті люди, які конкретно вже в житті определились і поняли, що для них важливі ці знання.
Звісно, я можу сказати просто про своїх викладачів, тому що в Києво-Могилянській академії я закінчила бакалаврат з історії філософії, магістратуру з журналістики в Могилянській школі журналістиці. І 100% зі свого досвіду, та я думаю, багато хто мене підтримує, можу стверджувати, що освіта в Києво-Могилянській академії на найвищому рівні. Так як я займаюся і вже завершую написання своєї дисертації з тему журналістської освіти України, то можу сказати, що Могилянська школа журналістики – це одна з найкращих шкіл журналістики. І ви правильно зазначили, що ці абітурієнти, в майбутньому студенти, які приходять навчатися до Києво-Могилянської академії, вони визначилися саме в тому, що вони хочуть отримати знання високого рівня. Можливо, не всі одразу визначається з професією, тому у нас, ну, принаймні, я вступала у 2003 році, і так залишилася і зараз. Це, в принципі, модель Болонської системи освіти, коли людина може провчитися пару років, потім захотіти змінити професію, ну, навіть в рамках бакалаврату, наприклад, на іншу якусь спеціалізацію.
І при цьому не потеряти.
Ні, там якісь, ну, можливо, дисципліни, предмети є, чи йому доводиться доздавати, але ні. Тобто це вільний вибір студента, називається перехресний вступ, тому це класно, я вважаю.
Чудово. Ну що ж, Олено, я гадаю, ми почнемо свою розмову так більш з такого ознайомлення трошки з вашим інтернет-виданням «Детектор Медіа». Ось у нього така гучна назва – «Детектор Медіа». Розкажіть, будь ласка, як ви перевіряєте наші медіа, які ЗМІ ви перевіряєте взагалі?
Ну, я трошки розкажу про нашу організацію. Ми не лише є інформаційним порталом ЗМІ, це ще є і громадська організація. «Детектор Медіа» є правонаступницею громадської організації «Телекритика», яка веде свою історію ще з січня 2004 року. В 2016 році відбулося реформування організації, вона отримала нову назву і стала вже, як ви зазначили, називатися «Детектор Медіа». І нашим лозунгом є, що ми є вотчдогом українських ЗМІ. Тобто ми перевіряємо українські ЗМІ. Як ми їх перевіряємо, власне, за допомогою моніторингів. Наші експерти, як штатні, так і зовнішні, моніторять загальнонаціональні телеканали. Ми також моніторимо регіональні ЗМІ, це суспільні мовники, проводимо дослідження в сфері журналістської освіти, медіаосвіти, проводимо також дослідження, що стосується медіаспоживання. Нещодавні моніторинг, він був на сході України, визначалося, що українці, які живуть біля прифронтової лінії, дивляться, слухають, від чого залежить їхній вибір, наскільки вони моніторять і розуміють той контент, який їм надають цю зміну, тобто в такому напрямку.
Можна якось проаналізувати і знайти от какой контент поступает людям, жителям прифронтовой зоны? Можно как-то это проконтролировать?
Ну, дивіться, кожне дослідження, воно має свою методологію і методи дослідження. Наприклад, якщо ми говоримо про дослідження, яке виявляло медіаспоживання на сході України, це були фокус-групи та глибинні інтерв'ю. Опитувалися люди, вибірка була 47 сімей, які проживають в Луганській та Донецькій області. Області і міста, які межують з окупованими Московією територіями України. Їм ставився певний перелік запитань, відповідно до яких експерти та експертки визначили, що, ну, наприклад, переважна більшість українців дивляться, слухають і читають ті ЗМІ, до яких у них є доступ. Тому що дуже багато українських каналів глушаться. Люди не отримують достовірну інформацію. Люди звинувачують уряд в тому, що, ну, взагалі президент і його оточення забули про той регіон. Люди говорять про базові потреби, що в них, наприклад, немає інтернету, чи дуже поганий зв'язок, що в школах, власне, в школах також немає інтернету, немає підручників. Тому, коли вони вже говорять про проблеми медіаграмотності, наприклад, з якими детектор медіа туди приїжджає, розказує, ці мешканці зазначають, що ми розуміємо, що медіаграмотність дуже важлива, ми розуміємо, що потрібно звертати увагу на контент, але в той час, коли недалеко від нас стріляють, гинуть люди, у нас навіть немає часу про це замислюватися.
От таке от.
Ні, ну просто інтересний такий момент, що як... Как определить достоверность того контента, который все-таки поступает?
Так. Чи порівнянням, чи є, можливо, якесь універсальне державне джерело, яке, ну, достовірне, я не знаю, від міністерства якогось або...
ну, елементарно, вот даже мы, вот возьмем даже нас, да, как радио, как радиоведущих, мы сообщаем различные новости, которые происходят. Мы, ну, многие новости черпаем в интернет-пространстве, и... То есть, как бы, у нас очень определенные узкие количество, да, порталов, с которых мы черпаем информацию. Как определить, что это не фейк, что это достоверная информация, что можно, ну, ей верить?
Ну, дивіться, цим мають в першу чергу займатися журналісти. Якщо ви говорите про те, що ви більше інформації чи більшість інформації черпаєте з інтернету, то ви повинні розуміти, хто є джерелом цих новин.
Да,
тобто,
звісно.
Якщо це є пост якогось політика, потрібно перевірити, чи це, власне, є його сторінка, чи це якийсь бот, чи представник ботоферми веде цю сторінку. Зв'язатися з цією людиною, яка написала цей пост. І, звісно, перевірити в декількох джерелах на достовірність цю інформацію, тому що, ну, ми знаємо, що одним з правил журналістики є це перевірка, як мінімум, надати два джерела інформації, про яку ви хочете написати, так, уточнити, це баланс думок, от, ну, тому потрібно звертати на це увагу, хто і про що говорить.
Чи можна відкопати правду, якщо звернутися до першого джерела? Ось, наприклад, 112 посилається на Укрінформ, Укрінформ посилається на Reuters, там, я не знаю, він на іншого. Ось, я просто колись так шукав, і я не знаю, сторінок 5 пролистав на різних сайтах, і всі на когось посилаються,
да?
І як... Чи можна ось віднайти джерело, і чи допоможе це ось у, я не знаю, віднайденні достовірності, так би мовити?
Ну, все залежить від того, яке ми перше джерело шукаємо. Якщо, наприклад, от нещодавно в медіапросторі і в соціальних мережах, так, була така новина, на яку повелося дуже багато українських ЗМІ, про те, що український учень отримав високу нагороду в Олімпіаді з фізики, і жодне ЗМІ про це не написало. Тобто багато ЗМІ подало цю новину, а виявилося, що це просто була фейкова новина, створена для того, щоб привернути увагу як і українських ЗМІ, так і споживачів, звернути увагу на те, що не все, що публікується і пишеться, є правдою. Тому, ну, наприклад, якщо говорити про цей випадок, то потрібно було все-таки знайти, там подавалося ім'я і прізвище цього хлопчика, загуглити елементарно, хто цей хлопчик. Якщо справді він є учнем певної школи, там вказувалося, якою він є, представник якої школи, в якому місті, якої області України знаходиться, зв'язатися з цією школою і ну, журналісти би зрозуміли, що ну, навіть такий учень в них навчиться, не те, щоб говорити вже про якісь там призи на міжнародній олімпіаді. З іншого боку, от, Святослава, ви сказали просто 12-й канал, так, там посилання на Укрінформ. Ну, знову ж таки, ми повинні розуміти, хто є власником чи власницею того чи іншого ЗМІ. Якщо ми говоримо просто 12-й України, ми розуміємо, чому у них там іде піар Ахметова.
Ну, Так, канал Україна.
Так, ну я про будь-яке ЗМІ. Тому я думаю, що потрібно не лише по одному якомусь конкретному ЗМІ шукати перше жило, а подивитися, наприклад, цю ж саму новину чи якусь заяву на декількох ЗМІ. Ну і чи якийсь експерт там, чи експертка буде зазначена, чи високопосадовець, і вже напряму з ними зв'язуватися.
Ну і, власне, копати глибше, як ви кажете, школа, так. Телефонувати. Ось ми зараз заговорили про 112-й, про піар, і, власне, скажіть, у якому стані зараз знаходяться українські ЗМІ? Ну от, чи залишилися ще ті, хто піариться, купіни, а ось тільки ось ну якусь соціальну відповідальність відчувають і дійсно ось формують там, передають інформацію.
Просто просвіщають
ось.
Українців.
Так, не роблять це, тому що сказав власник і редакція.
Тому що, я просто хочу доповнити твій вопрос, тому що нам говорять, що там люди, которые живут, например, в другой стране, да, вы дезинформированные. Мы говорим, нет, вы дезинформированы.
Вот и кто каже правду?
Кто говорит правду?
Дивіться, хто каже правду, я так сказати не можу, тому що я не є експерткою в цьому питанні. Я вам просто можу дати два наших останніх дослідження, щоб ви самі почитали. Останнє – це 27 березня 2018 року громадська організація «Наш детектор медіа» Київський міжнародний інститут соціології презентували результати дослідження протидія російської пропаганди медіаграмотність, результати всеукраїнського опитування громадської думки. І там йдеться про ЗМІ, про рівень довіри до них, про те, що люди думають, про те, хто їхнім власником, які меседжі, чому вони продукують, ви там можете подивитися.
Де іменно можна?
Це на нашому сайті, громадська організація «Детектор медіа», просто забути.
Так, ваш сайт називається?
Так, «Детектор медіа».
«Детектор медіа» так і називається.
«Точка.ua», да, наверное? Я просто, я об'ясняю це для наших слушателей. Якщо ви хочете узнати, в каком состоянии сейчас журналістика, доверяет ли наш народ нашим журналістам, как журналистам, да, нам как СМИ, и все это вы можете прочитать на сайте «Детектор медіа».
Так, просто забудьте в Google громадська організація «Детектор медіа», 27 березня цього року, результати дослідження. Навіть можна не вводити всю довгу назву нашого дослідження, там вам видасть за посиланням це дослідження, ви можете з ним ознайомитись. Також,
я прошу прощення, просто основний момент. Так вірять або не вірять?
Ні, не вірять. 57% українців, вони все ж таки не довіряють українським ЗМІ. Також є різниця в тому, населення з якої частини України, яким ЗМІ довіряють. Тобто, якщо говорити про захід центральної України, це буде одна вибірка, схід і південь України буде інша. Зрозуміло, що люди, які мешкають на сході та півдні України, вони зрозуміло, що дивляться про російський, про московський контент, вони довіряють відповідним ЗМІ. Тобто Інтер, 112, Україна, де звучать проросійські якісь повідомлення. Ті люди, вони настільки розчаровані у нашій владі, тому що війна продовжується, люди гинуть, і вони бачать багато негативу з одного боку, з іншого боку вони бачать, наскільки неправдиво багатьма ЗМІ, особливо тими, які висвітлюють ці події, спотворюється інформація щодо того, що відбувається на сході України. І зрозуміло, можливо, це навіть їхня така акція протесту, що вони відмовляються дивитися українські ЗМІ. Так само ми маємо розуміти, що зараз дуже велика йде дискусія серед українських журналістів. Ким бути? Все-таки журналістом, який об'єктивно подає інформацію, чи патріотом? Дуже багато українців вибирають другу, власне,
патріотом. До речі, ось от до цього питання, як ви сказали, ось припустимо, навчається людина на журналіста. Угу. Ось вона хоче об'єктивно передавати інформацію, але коли вона приходить влаштовуватись на канал, вона стає, я не знаю, в'язником,
заручником
тієї редакторської політики. І вона хоче, але їй просто не дають об'єктивно. Вони кажуть, іди знімай про те і про те, тому що так треба, і тому що так сказали. От як бути? бути журналістом? Іти з каналу чи що робити?
А статися, якби без роботи, теж особо не хочеться.
Чи залишитися безробітним патріотом?
А якби, напевно, зберегти внутрішню вірність і професії, да, і совісті, і стране, і от як все при цьому... щоб воно все уложилось в місці.
Я вам наведу два приклади. Перший – це мій особистий приклад, коли я навчалася в Могилянській школі журналістиці на магістерській програмі, навчалася 2 роки. У нас були, як я повторилася вже на початку програми, дуже класні викладачі. У нас було дуже багато викладачів, які за кордону приїздили. Тобто у нас... дуже було багато практики, ми вміли все писати, знімати, монтувати, робити радіосюжети, ТБ-сюжети. І це були такі, ну, чесно, для нас були ідеальні умови. Тому що коли я пішла вже після завершення магістратури шукати роботу, я стикнулася з тим, що всі ці високі стандарти, етичні стандарти нашої професії, вони не те, що нівелюються, вони у кожного різні. От нам говорили, що не буває журналістики ідеальної, вона є або і нема. І я так само дотримуюся цієї точки зору. Тому, на мою думку, коли ви приходите в ЗМІ, незалежно від того, чи це онлайн, чи це телебачення, чи радіо, чи друк, і вас, ну, не те, щоб змушують, але вам говорять, ну, ви знаєте, у нас така редакційна політика, тобто є етичний кодекс, але от у нас є така редакційна політика. Наприклад, висвітлювати певних політиків в позитивному ключі, інших навпаки, в негативному, обирати тих експертів, а інших типу оминати, не надавати думку там пересічним громадянам, тому що, от, ну, можливо, вони говорять неправду. То моя порада – іти з такого ЗМІ. Зараз дуже багато можливостей створити навіть свої проекти, стати успішним блогером. Дуже багато як і українських, так і міжнародних стипендій. Але якщо, от, Юлія, ви сказали, що не хочеться ж залишитися без зарплати, я вас розумію, але тут тоді от потрібно поставити перед собою моральне запитання. От чи готова я зарадити гроші порушити якісь свої цінності? Тому що кожна людина, а так я читаю курс вже 7 років в Могилянській школі журналістиці, етика для журналістів, так от ми там вирішуємо дуже багато етичних дилем. І я бачу, що студенти і студентки, вони приходять з різною шкалою, з різною градацією моральних цінностей. І, власне, від цих моральних цінностей залежить те, як вони будуть чи вже працюють в професії відповідно до тих етичних норм. Тому що, ну, цього навчити не можна, це вибір кожної людини. Моя думка така, що якби мене, ну, і були такі випадки, коли пропонували там гроші за певні матеріали, або, ну, навіть, я відкрию секрет, на канал Арбузова теж надійшла свого часу мені пропозиція працювати. Там були дуже хороші умови, сучасна техніка, високі зарплати на той час. Ну, але я відмовилася, тому що я розуміла, що я буду дезінформовувати наше суспільство, нести відповідальність. От якби кожен журналіст і кожна журналістка в нашій країні відчували цю високу планку, соціальну відповідальність, власне, відповідно до якої вони мали би працювати, у нас би такого явища не було. А на жаль, у нас це явище, тому що кожен, ну не кожен, а більшість людей хочуть жити добре, незважаючи на те, що у нас триває війна, у нас гинуть люди, і, власне, через таку, ну, непрофесійну роботу журналістів.
Друзья, это радио М, Утро Лайф. Мы общаемся сегодня с нашим гостем Еленой Демченко. Сегодня говорим о СМИ, о розыгрышах, говорим о фейках и о медиаграмотности. Обо всем этом еще больше через пару минут после музыкальной паузы.
Ти застрягла в моєму серці, як куля посеред бою. Розстріляний і бездиханний, воскрес під твоєю рукою. Накладені зверху плити, так важко їх нести часом. Та сяє твоє миле личко, так світло і ясно. Не виплив без тебе, та може жити.
повітря твоє на світанку, водичку пив до останку, та з вечора тепле ліжко стало холодним до ранку. Бачити сни з тобою навік певних залишився, та давнє в мене безсоння, а з кулею в серці спокійніше спиться. Жити я тону.
Доброе утро еще раз, наши дорогие слушатели. Это Радио М. Мы очень рады, что вы продолжаете нас слушать, что вы принимаете участие. Обязательно оставляйте нам комментарии, вот как поступили предыдущие люди до того, как пришел наш гость. Оставляйте вопросы, потому что у нас великолепная Елена Демченко в гостях, которая сегодня нам расскажет, как не попасться на уловки лукавых.
Лукавих, так,
як лукавих бути, СМІ.
Як бути медіаграмотним, дійсно розбиратися, де тут тебе надурити хочуть, а де люди кажуть.
І напоминаємо, що наш телефон 0800-21-2018. Ви можете задати свій вопрос в прямому ефірі. Я думаю, що, Єліна, ви відповісте на нього.
Так, і ось, до речі, до нашої теми медіаграмотності цікава новина. Ось нещодавно у Британії створили гру, яка вчить розпізнавати фейкові новини. Bad News. І як ви вважаєте, ось чи гра, ось така комп'ютерна, вона є гарним методом для того, щоб навчити людей ось саме, я не знаю, розпізнавати? Бо там все засновано на тому, щоб побудувати свою імперію фейкових новин.
То і відповідно, так, і розбавляти інформацію. Ти пишеш частично правду, частично дезінформуєш.
І щоразу тобі, типу, постає вибір, типу, от ти будеш там, типу, обманювати якийсь метод або не будеш.
І при цьому тобі потрібно зберегти довір'я своїй аудиторії, щоб тебе продовжили читати. Там вот это интересный способ, ну, научить людей быть грамотными. Это ну, эффективная игра.
Ну, звісно, ми знаємо, що дітей починають в дитячому садочку вчити якимось таким світоглядним речам в ігровій формі. І медіапедагогами та психологами визнається, що ігрова форма – найкраща форма чогось навчити. Не лише дітей, а і доросле покоління. Ну, навіть людей вже такого середнього і дорослішого віку, скажімо так. Тому, на мою думку, гра – це залучення, це моторика, це візуальна пам'ять. Тому у такий спосіб найкраще сприймається інформація. От ви сказали про BBC, а я ще хочу додати, ну, можливо, ви знаєте, можливо, не знає наша аудиторія, що от у нас вже є два, у нас, я кажу, про громадську організацію «Детектор Медіа», два продукти. Це онлайн-посібник з медіаграмотності «Медіадрайвер» в 16-му році. Він був створений за фінансовою підтримкою посольства Чеської Республіки в Україні. Ви можете зайти на сайт, це є окремий сайт на нашому, підсайт на нашому сайті, він так і називається «Медіадрайвер». Це онлайн-посібник, написаний в дуже легкій формі. Там багато інфографіки, багато відео, там є мультики, і там є тести. Вони просто 14 15 чи 16 розділів, я вже забула, ви проходите, наприклад, перший розділ, там є теорія, але це не така теорія, де написано, як я вже сказала.
Скучно,
так. Дуже просто.
Візуальні приклади, так?
Так, 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 звісно, інтерактивна форма. І ви, пройшовши, наприклад, перший розділ, ну, я не пам'ятаю, як він називається, наприклад, один там, кому належать українські ЗМІ і як не піддатися впливу, так, фейкам. Ви пройшли теорію, продивилися мультики, і потім у вас є змога пройти тести, перевірити, наскільки ви засвоїли інформацію. Тести теж в ігрових формах, тому це теж такий дуже хороший український продукт. Другий наш продукт – це в 17-му році вийшов онлайн-посівник «Новинна грамотність», там вже про те більше про журналістику для викладачів факультетів журналістики, студентів, як правильно писати новини з одного боку, з іншого боку, як аудиторію, по якій шкалі аналізувати ці новини, щоб зрозуміти, це є маніпуляція, пропаганда, чи це є новини відповідно до етичних професійних стандартів журналістів. Також я згадаю про розроблений IREX-ом, Академією української преси та StopFake-ом. StopFake-ом – це проєкт 14 року Могилянської школи журналістики, який бореться з фейками. І сайт вже, здається, на 8 іноземних мовах створений, і в багатьох країнах за кордоном є представниця цього проекту. Так от вони створили гру «Медіаграмотна місія».
Ну, примірно такою аналог.
Так, так, так. Аналог, так.
Так, «Медіаграмотна місія».
Так, і вони є дуже популярними. Ну, наприклад, наша організація почала з цього року проводити тренінги з медіаграмотності для вчителів українських шкіл. Відповідно, ми розказуємо не лише про наші продукти, а про наших партнерів, про українські громадські організації, які активно беруть в цьому участь. І от проходить там, наприклад, певний строк, 1-2 тижні, і ці ж самі викладачі, ми їх не просимо, вони самі пишуть, що ваші продукти дуже класні, там ваших партнерів, нам дуже це допомагає в нашій методиці викладання. Дітки, тобто учні різних класів, вони це сприймають на ура. Ну, якщо ми вже заговорили з медіаграмотністю, то варто нашим слухачам зазначити, щоб вони розуміли, власне, що медіаграмотність, вона впроваджується в наших школах в два етапи. Перший етап Міністерством освіти і науки України, звісно, за малої чи взагалі за відсутності фінансової підтримки, в два етапи. Перший етап це був з 11 по 16 рік, і в експерименті брали участь 8 шкіл з 8 областях. Ну, це на сайті теж можна прочитати, я їх вам зараз не назву. Зараз другий етап триває з 17 по 22 рік, впроваджується медіаграмотність уже в усі 24 області України. Медіаграмотність, але вона впроваджується як наскрізне навчання, тобто елементи медіаграмотності включаються в різні дисципліни. Це може бути історія, географія, українська мова,
тобто,
література.
Таким-то образом обучають преподавателів?
Так. Ні. Ну, викладачів само собою.
А викладачів вже дітей?
Так. Але це не міністерство, звісно, роблять. Це роблять громадські організації, бо дуже парадоксальна ситуація. Наша громадська організація зробила запит Міністерству освіти і науки України. Ну, власне, там, на якому рівні відбувається впровадження медіаграмотності, як відбувається комунікація, яка фінансова допомога. Так от, я не буду цитувати, але перекажу, це можна на нашому сайті теж прочитати, відповідь міністерства. Міністерство відповіло, що так, ми впроваджуємо, але, на жаль, фінансової допомоги немає. Ми дуже завдячуємо українських ЗМІ, в тому числі там вже згадано Академію української преси, громадська організація «Детектор медіа», StopFake, IREX, Internews, які, власне, нам допомагають це робити. Тобто, з одного боку, міністерство ніби щось робить, а з іншого боку, ми розуміємо.
У них, типу, це ж треба знайти гроші, так, знайти так, кошти, це ж треба стільки папірчиків підписати. Ну, я гадаю, типу, вони як віддалено розуміють, типу, що це, ну, наче тема важлива, але, знаєте, хто цим буде займатися?
Ну,
ви хочете, типу, ви займаєтеся,
правильно.
Так? А от скажіть, ось ви навчаєте дітей, кажете, ваші освітні проекти, ось, тобто, варто навчатися медіаграмотності вже з дитинства?
Так, звісно. Звісно.
От і... з якого віку ви б сказали?
Ну, дивіться, цей експеримент передбачає навчання дітей з початкових класів, але світова тенденція доводить, що це варто робити ще з дитячого садочка. Так, пам'ятаєте, як я вам сказала, що в ігровій формі, в дитячому садочку діти більше сприймають таку, скажімо, вже світоглядну серйозну інформацію. Тому це варто робити в садочку, а на мою думку, це повинні ще також робити батьки незалежно від школи чи дитячого садочку, просто говорити з дитиною. Чому говорити з дитиною? Тому що зараз у нас вже покоління інтернет, так, яке вже не уявляє і не знає свого життя без інтернету. Тобто вони вже включені в цю систему координат. І тому дитинка там народжується, мама чи тато, залежно від того, хто в декретній відпустці сидить, щоб її відволікти, там дають їй гаджет. І потрібно розуміти, що дитина може знайти шкідливий контент. Ну, ви всі, напевно, знаєте про гру в соцмережах «Синій кит».
Так, славно, звісно, да. Гру. Ну, погано відомо.
Так, ну, тобто в ігровій формі залучали дітей там робити певні дії, виконувати певні завдання, і в результаті це призводило до багатьох смертей. Не лише за кордоном, але ще в Україні так були зафіксовані такі смерті. Тому,
це була дуже гучна проблема.
Так, тому треба розуміти, власне... Чому ми...
Ну, у нас уже осталось не так много времени, да, вот, и хотелось бы, наверное, уточнить такой момент. Есть ли какие-то признаки, по которым можно, например, открыв статью, прочитав ее, признак, понять, да, что, скорее всего, это фейк? Вот какие-то универсальные такие, ну, ознаки, да, признаки такой вот дезинформации?
Ну, дивіться, щоб зрозуміти, що це є фейк, потрібно пройти дуже багато етапів факт-чекінгу. Це про те, що я говорила. Да? Тому що, ну, власне, через те аудиторія і ведеться на неправдиві новини, тому що їй важко розрізнити. І зрозуміти, ці люди, які працюють, ті ж самі боти, чи ну, навіть журналісти, але вони знають для чого, чому вони це роблять, вони це роблять грамотно. А як споживачу чи споживачці інформації розрізнити, просто потрібно подивитися, на якому сайті чи в якому виданні ця новина. Ну, тому що дуже багато зараз створюється тижневих чи місячних, ми знаємо, сайтів, чи навіть одноденки, які запускають якусь інформацію, національні ЗМІ її передруковують, і так розповсюджується новина. Чи достовірне це джерело інформації, на якому ця новина опублікована, це перше. Друге, це, ну, звісно, про що ця новина, зрозуміти, чи вона є суспільно важлива. Якщо вона не суспільно важлива, там просто про якусь політичну партію, чи про якусь там акцію, знову ж таки, під егідою певних експертів чи політичної партії, то також, власне, перевірити ту політичну партію чи експертів, чи була така, чи, наприклад, заява, чи була певна подія тощо. Ну, тобто, зайнятися факт-чекінгом, власне, тим, що мають робити журналісти. Ви розумієте, що журналісти ж самі дезінформують, не суспільство.
Ну, конечно. Тобто, вся проблема в журналістах.
Так, в журналістиці.
Ну, проблема не вся, якщо в журналістах.
Не завжди в журналістах. Журналістика, але тими, хто над ними стоїть, відповідно, так?
Так? Ну, і тими, хто її виконують вказівки, звісно.
Скажіть, ось ще таке питання, ми кажемо про медіаграмотність, а як ви спрямовуєте увагу людей на цю тему? Бо я знаю, багато людей, як ви казали, вони зараз, ну, або не мають доступу до відповідних джерел, або просто не аналізують інформацію, яка надходить. Як скерувати, показати їм ось, ну, в цікавій формі, я знаю, у вас виставка була нещодавно, так, карикатур. Так. Які ще засоби ви застосовуєте?
Так, виставка карикатури, трошки про неї розкажу. На тему медіаграмотності, наприкінці 17 року ми оголосили конкурс серед туристів. Там у нас на сайті і в соцмережах висіла інформація з умовами конкурсу, які ми теми пропонуємо висвітлити. Тобто, ну, медіаграмотність, можливо, не всі розуміють, що це таке. Ми там навели перелік. Це фейкові новини, пропаганда, стереотипи, там зловживання інформації.
І навчитися, тощо. Тобто, розрізняти їх, так?
Так,
це
як
бути
навчитися
медіаграмотним,
бути медіаграмотним. Так. І ми отримали 168 карикатур. Команда журі відібрала 5 переможців, і ще 21 відмітили як там змістовно і по формі дуже гарні карикатури. І ця виставка в Києві була місяць, зараз вона в Черкасах, потім буде в Чернівцях. Тобто це один з методів, як привернути увагу до проблеми медіаграмотності, порушення журналістських стандартів. Потім у нас, окрім вже медіадрайвера і новини грамотності, про яку я згадувала, це наш сайт Media Sapiens, який з 2011 року займається, продовжується займатися аналітичними статтями, публікаціями. Власне, він там і пояснює, що таке медіаграмотність в світовому, в українському контексті. Тобто, відповідно, на цю тему, на тему журналістської освіти, стандартів, публікує публікації чи аналітичні звіти тощо. І ще одна складова, ми започаткували тренінги, про які я вам говорила, але до тренінгів передували це конкурс есе. І, власне, серед школярів на тему медіаграмотності. Ми отримали, це ми влітку оголосили, До кінця листопада ми роботи приймали, ми отримали 148 робіт. Географічно це були усі області України. Ну, звісно, про окуповані ми не говоримо, тому що туди інформація не доходить. І діти написали своє ставлення до проблем медіа, як їх вирішувати. Це були дуже такі цікаві, ґрунтовні, навіть уже закидом на наукові роботи. Тому, якщо цікаво, зайти можна на наш сайт і забити детектор медіа, конкурс есей, і ознайомитися. От, власне, в такі різні способи ми пропагуємо тему медіаграмотності серед різних вікових категорій нашого населення.
Друзі, якщо ви хочете стати більш грамотними в медіапространстві, осознать, где вас пытаются надурить, где пытаются разыграть вас, а где вам говорят истину, все это вы можете узнать, перейдя на сайт Детектор Медиа. Вас научат там, вам объяснят, как вот, быть, находиться в истине.
Как быть медиаграмотным и разбираться
во всем этом. Медиаграмотным. Спасибо большое, Елена, за то, что вы что уделили нам время. Ну, я думаю, что это было очень полезно в первую очередь для нас.
Это особливо. Во вторую очередь... раз спілкуюся, але мені корисно і другий раз.
Да, это было 100% полезно для всех наших слушателей. Друзья, мы продолжаем утро лайв после короткой музыкальной паузы. Обязательно еще будет много достоверных новостей.
От, и я хочу, чтобы Олена, вона таке коротеньке побажання, можливо, сказала нашим радіослухачам, якось підсумувати, і ми перейдемо вже на музичну паузу.
Мислити критично, аналізувати все те, що ми бачимо, сприймаємо, читаємо.
От такий слоган,
спасибо,
дорогі
большое.
Друзі. Почуємось через коротку музичну паузу.
Люди, ми тільки тоді, як дуже сильно. спитала ти, так чому ж я з тобою? Сказав, що віч такий, на світі не знайти. Думав, ходив аж ось, декілька слів знайшлось. Скажи поміж сестер, що ці слова твої тепер.
Only people.
Радіо М.
А зараз звучатиме в ефірі прогноз погоди, самий достовірний.
Прогноз погоди на території України сьогодні 2 апреля. І сьогодні никого из украинцев не ожидает ясное солнышко, потому что по всей территории Украины будет хмарно, не будет солнца, будет опады. Я слушай, я навіть не знаю, як це перекласти.
Ти навіть не знаєш, як це російською сказати. Ну,
просто я хочу тебе сказати, що...
Будуть осадки.
Осадки. Однако температура нас все-таки буде вже приємно радувати. Вот всей центральной України і восточной України от 10 градусів тепла ожидается сегодня. Держитесь, солнышко скоро выйдет. Солнышко будет, наверное, может быть, уже завтра. Единственный, кто сегодня увидит солнце, это жители Закарпатської області.
Ужгорода.
І... Да.
У мене якраз друг поїхав вчора до Ужгорода, повернувся.
І жителі Одеської області, тому що у них буде плюс 13 градусів і періодично буде виходити сонце. Несмотря на те, що сьогодні достатньо прохладно в Києві, відчувається, мабуть, градусів 5, но стопчик термометра підніметься до 9 градусів. Однако сонце все-таки не буде, друзі. Держитесь, держитесь. Ми вже на всіх парах мчимося к весні, на всіх парах мчимося к теплому лету і жаркому, я даже би сказала, лету. Единственное, что будьте внимательны, жители Западной Украины, сегодня у вас будут дожди. Поэтому возьмите с собой обязательно зонтики.
От наче весна прийшла, вже так тепло. Мені так подобалося, як було вчора у неділю. Я ходив отак на вулицю, вийшов і нормально взагалі. Це просто така віддушина. Так вже чекали цього тепла. Ось вже прийшло. Але сьогодні прохолодно, хочу тобі сказати.
Сегодня воистину прохладно, я даже переборщила с курточкой, которую одела, надо было все-таки потеплее одевать.
Ну, погода взяла и обломала, но только вышло сонечко, и тут на тебе опады пішли, як ты кажешь, давай... осадки.
Осадки, да, поэтому давайте будем радоваться хотя бы вот тем коротким моментом, который у нас есть. Вчера была католическая Пасха, и вот не зря было солнце, я скажу вам. Не зря было солнце, потому что вчера был день юмора, но мы продолжаем дарить хорошее настроение и сегодня. И, кстати, раз мы уже подняли тему, да, вот природы, природных климатических условий, давай поговорим, в принципе, о том, как живется млекопитающим, которые живут в воде?
Давай.
А ты знаешь, что дельфины – это млекопитающие? Экологи требуют запретить в Украине деятельность дельфинариев и содержание в неволе морских млекопитающих, в частности дельфинов, китов, белуг, морских котиков и моржей. Об этом заявила эколог международной благотворительной организации «Экология. Право. Человек» Екатерина Полянская во время пресс-конференции. В Украине на сегодня функционирует около 19 дельфинариев, в которых содержится около 80 морских млекопитающих. Это не только дельфины, а киты-белуги, ластоноги, морские котики, морские львы и моржи.
Ну, як відомо, жоден дельфінарій не може забезпечити належних умов їх утримання, адже там обмежене середовище, порушені соціальні групи тварин, дельфіни у природі живуть сім'ями, а там вони відокремлені. І також савці позбавлені своїх природних інстинктів і змушені жити в хлорованій воді та перебувати в постійній близькості до людини, що є неприродним для них. Тому настав час заборонити діяльність ось дельфінаріїв в Україні і взагалі заборонити використання морських савців у неволі, так зазначила Полянська.
Да, я хотіла би сделать акцент на этой новости, друзья. Я понимаю, что родители, если вы водите детей в дельфинарии, возможно, это очень весело для ваших детишек, и вы думаете, что вы каким-то образом приносите радость детям, но знаете, что в этот момент дельфины не улыбаются. Когда вот у них такое якобы выражение лица, якобы улыбающееся, на самом деле это просто строение их челюсти, они не ощущают никакой радости, когда им бросают мертвую рыбу, они не ощущают радости, когда им приходится в закрытом бассейне слушать миллион своих отражений из-за эхолокации, которую вот они издают. Фактически они сходят с ума. У меня была возможность побывать на интереснейшей встрече вот таких вот ярых защитников дельфинов.
Экологи, каких-то.
Да, ну, они антропологи, это муж и жена. Я сейчас даже, честно говоря, не вспомню, как их зовут. Ну, в общем, это была такая инициативная группа в Киеве, которые как раз вот и занимались вот этим вопросом, чтобы пробить эту вот стену законодательства в Украине, чтобы запретить. Потому что во всех культурных, цивилизованных европейских странах дельфинарии запрещены. Дельфины слепнут от хлорированной воды. Дельфины действительно живут семьями. Дельфины всю свою жизнь скучают за своей семьей. И даже те дельфины, которые, допустим, оказались в таких условиях, им очень сложно и практически невозможно их полностью реабилитировать и выпустить на большую воду.
Ось це і найстрашніше, напевно. Ну, типу, якщо б можна було відпустити, там, скасувати тих дельфінаріїв і якось відпустити їх на волю, але ж вони просто вже не зможуть жити у нормальному середовищі.
Да.
Це вот найстрашніше.
Вот, муж і жена, которые пропагандируют защиту дельфинов, они очень часто ныряют по всему миру, то есть они знают эти семьи, и дельфины их узнают, понимаешь? Вот. И интересный такой факт, они рассказывали, что они следили за одной семьей, и один дельфин умер, и в течение 9 дней дельфины несли его, держали на воде. То есть они плыли близко друг к другу, держали дельфина мертвого, пока они доплыли до места захоронения. То есть у них есть обряд свадебный,
ну,
обряд. То есть
гадаю,
это настолько разумное.
Навіть, знаєш, кажуть, що не інстинкти, не на рівні інстинктів,
на
а на рівні якогось інтелекту, бо дійсно вони розуміють,
сознання.
Якщо у них так, ось свідомості, якщо у них дійсно от такі сімейні цінності, ну, інстинкти прості якось
послушай,
тут не в'яжуться.
Були случаї, коли вони були свідчителями того, коли акула нападала на маленького дельфіньонка. И два взрослых дельфина, они приплыли защитить дельфиненка, они перевернули акулу, создав такой вихрь в воде. Акула перевернулась, вообще потеряла как бы пространственный временной континуум.
Зависла.
Да, зависла. Потом акула пришла в себя, стала снова нападать на дельфиненка. Они второй предупредительный такой вот сделали, да, такой жест, такое движение. На третий раз, когда акула не понимала, что происходит, вот они просто с двух сторон на всей скорости ударили носом ей в бока. И как бы акула просто замертво, да, ну, в общем, умерла. То есть у них есть такой момент, как защита. И интересный факт, что инстинкт самосохранения у них ниже, чем инстинкт покорности человеку. Дельфин никогда не нападет на человека. Дельфин знает, что его могут убить. И он осознанно принимает решение не дышать. Очень сложно исследовать дельфинов вне воды. Они могут, они млекопитающие, им нужно все время дышать воздухом.
Да, так, и у них
но их не могут исследовать, представляешь, до конца, потому что как только их кладут живых там на стол, они думают, что над ними сейчас будут издеваться, и они просто осознанно перестают дышать и умирают. В общем, вот такие интересные дельфины. Поэтому, друзья, ну, я за то, чтобы закрыть эти дельфинарии навсегда. Да, кому-то это выгодно, кому-то приходят огромные деньги. Но я думаю, на что-то мы можем повлиять.
Знаешь, ось у нас в Украине уже цього року заборонили тварин у цирку, що теж було ваговим кроком, і зараз, типу, заборонено у проїзних цирках. І я гадаю, що ще трошки, я вірю, що наша українська влада, наше правління, воно дійде до того, щоб і свідомо заборонити дельфінарії, бо дійсно це знущання над тваринами, і це не ті умови, в яких вони повинні перебувати. А враховуючи те, що у нас скорочуються всі ці види дельфінів і рідких тварин з кожним роком, так, то треба рухатися і, знаєш, зберігати цю природу, тому що ось вони дорогі, вони ті, хто залишилися. Я не знаю, дельфінів скільки залишилося, ну дуже мало там, ну може 5 тисяч там, ну...
Да, необхідно, помимо того, що реабілітувати і захищати тих, хто вже знаходився в дельфінарії, необхідно також... как бы развить такую вот технологию, чтобы распознавать, когда происходит процесс ловли рыбы, чтобы эти сети могли видеть дельфины, чтобы они не попадали в них, чтобы прекратилась торговля дельфинами, потому что в неволе, поверь, в неволе они не размножаются. Это настолько редкий случай, они просто не могут этого. То есть там это, ну, это очень сложно, потому что они несчастны, они воистину несчастны. Поэтому, друзья, берегите природу, давайте спасем хоть какое-то одно маленькое существо, которое ничего никому не сделало. И давайте будем делать нечто прекрасное. Вот, например, как это происходит в Черновецкой области. А об этом через несколько секунд.
У селі Мамаєвці у Черновецькій області 22 квітня відбувся 22 квітня відбудеться, Юля. Ты что, прикол хотела тут замутить?
Да, друзья, мы уже, видите, сегодня говорили о розыгрышах, поэтому вот вам еще один розыгрыш.
Після 1 квітня. Ну, бачиш, у нас весна настала, гумор прийшов, тепло на душі стало, і 22 квітня відбудеться свято тюльпанів. У програмі заходу виставки, презентація виробів декоративно-прикладного мистецтва, народних... промислів, куштування та розваги. І цього року тюльпанне поле розквітне у Мамаєвцях. Сподіваємось, що перші квіти з'являться вже після Пасхи. І вони, як кажуть, очікуємо, що розквітнуть усі 17 видів цих квітів. Це розповів власник Буковинського тюльпанового поля Олександр Стратайчук.
І ми вместе з ним надіємося, що нас в Україні чекає огромне кількість полей, і це буде крутой фестиваль, де можна буде вот, воістину насладитися красотою. Друзі, вот у нас буквально осталось, ну, 2 минути до окончания ефіра.
2?
2 минути.
Це прикол.
Помимо...
Насправді 4.
Нет, это не прикол, я тебе серьезно говорю. Ну, да, 2-4 минуты максимум.
Ну, бачишь, 2-4.
А нам же, самое главное, нам же необходимо с вами обязательно рассказать, как мы творили добро на этой неделе, потому что челленджем на этой неделе вместе со Святом у нас было сделать что-то доброе кому-нибудь.
Отож, перейдемо саме до нашої щопонедільної рубрики. Щопонедільної рубрики «Challenge Time». Поїхали.
The Challenge.
Challenge.
Challenge. Challenge.
Fatality.
Челленджем на этой неделе было «Сделай добро, бескорыстное добро, сделай добро, возможно, незнакомцу, возможно, знакомцу, да, неважно, кому сделать, главное, распространяйте этот месседж, творить добро». И ты знаешь, я хотела бы сделать добро прямо сегодня. Прямо сегодня, к сожалению, я не смогу дозвониться...
Есть наполеонский план у тебя.
К сожалению, я не смогу дозвониться этой девушке. У меня есть одна девочка, у которой никогда в жизни не было смартфона, которая сирота, которая проходит, ну, некоторый курс лечения, выздоравливает, и у нее нет ни компьютера, ничего. И я вот как бы думала, кому бы помочь? И вот настолько ярко мне пришла эта мысль в голову, идея помочь конкретному человеку, которого я знаю и которому я могу помочь. В общем, дорогая Ирина, Ирина Пухляк, я хочу тебе сказать, что ты становишься счастливым обладателем смартфона Lenovo. У-ху!
Ты знаешь, як ці приз в студію, як на
полі чудес.
Почти что.
Але я хотіла Lenovo її розіграти, студії. Скажу тебе, я хотіла їй позвонити, розіграти її.
Сказати, добрий день, вам да. телефонують з національної лотереї, ви виграли Lenovo A20.
Скорее всего, вона узнає мій голос. Ні, просто вот раз не вийшло з нею зазвонитися, да, тому що вона зараз знаходиться у... В общем, занята она сейчас, не могу ее набрать. Вот. Но я хочу сказать, что, Ирина, вот твори добро, блажение давать, чем получать, и прими от меня вот такую скромную
добродетель. Ой, круто, добродетель. Юля, круто. Я тебя слухаю, тебе мені так приємно. Ну, дійсно, знаєш, це класно. Це так класно, ось, типу, робити добро і робити його тим, хто його потребує. У мене, звичайно, ну, поки такої думки не було, але я, знаєш, намагався ось якийсь помічати дрібнички, і кажуть, що найякісь цінніші це ті справи, які ось якісь дрібнички маленькі, да. які робиш, ти, я не знаю, подати, відкрити двері, кажуть, ось, все це помічають. І я навіть сьогодні їхав вже в метро, я такий сонний був, такий трошки невиспаний, але бачу, ну, бабуся стоїть там, типу, не бабуся, а тітонька така, типу, з величезною сумкою, такий, ну, давайте я вам допоможу, типу, спущу там, ой, світ не без, добрих людей. Я такий, та, що ви, що ви. І таке, знаєш, там, комусь продовж тижня бутерброд віддав, комусь підніс, комусь приніс пауербенк, щось збігав, відніс. І воно так по дрібничці, але вони накопичують, и они важливі, вони складають отаке гарне враження.
Наша жизнь состоит из мелочей, и самое главное эти мелочи замечать и радоваться радоваться каждому дню, каждому мгновению. И самое лучшее мгновение это мгновение, которое происходит прямо сейчас. Самый важный человек, который в вашей жизни есть, это человек, который сидит напротив вас, потому что у вас есть возможность как-то повлиять на него, подарить ему улыбку, подарить ему отношения. Вот сейчас,
Юля,
у меня есть
я
возможность
червонею.
Подарить улыбку Святославу и пожелать ему на всю эту неделю хорошего настроения. Вместе со Святославом я вот обращаюсь ко всем слушателям нашим. Хорошего вам настроения.
Ти в мене вкрала. Я хотів, знаєш, як сказати, ти бажаєш мені, а я бажаю вам, слухачі, теплого, гарного настрою продовж тижня. Це, знаєш, як передача. Передай добро далі.
Да, чула передай другому. Є, да, такой великолепный фильм. Друзья, это был потрясающий утро понедельник, ранок лайф. Вот мы получили искреннее удовольствие. Надеемся, что удовольствие получили и вы, и мы прощаемся с вами. На все добре.
Гарного вам та теплого настрою впродовж всього тижня. Почуємось наступного понеділка.
Ти дзвониш вночі і мовчиш не про мене. Знаєш, даремно, я все давно відчула, п'ю медозвином. Ці останні сили тіла, бо твоя любов тягла нас на дно. Тільки ти пробачав ту весну, але байдуже в твоїх очах. Дні останні в небі, ти пробачав. Щоб поки все світло
ви слухаєте Радіо М.